Яхасқыл пейғамбар. 28-ші бөлік. Миңа яңадан Раббы сөзі келіп ирішті. Эй әдәм оғылы, сур хүкімдарына хужа Раббы былай деп әйтә деген. Ерәгің тәкәбірлік білән толып, син, мин Алла, Алла орынындамын, диңгізләрінің ерәгіндә утырам дейсің. Ләкин син Аллаһы түгел. Кіші болғаның хәлдә ерәгіңні Аллаһы ерәгіне тиңлейсің. Син Даниилдан да зирәгрәк булдың. Синнән яшерин бер ни юк. Зирәклегең ва акылың белән син үзеңә байлык тупладың һәм хәзинәңә алтын көмеш җыйдың. Зур усталыгың белән сәүдә итүең аркылы байлыгыңны арттырдың. Байлыгың аркасында масайып киттең. Зирәклектә үзеңне Аллаһы белән тиңләштергән өчен ди Хуҗа Раббы, мин сиңа каршы шит халыкны җибәрәм. Халыклар арасында алар иң рәхимсизе һәм алар синең күркәмлегеңә ва акылыңа каршы кылычларын кыныннан чыгарачак һәм затлылыгыңны хур итәчәк. Алар сине упкынга лактырачак һәм син диңгезләр йөрәгендә үләчәксең. Һәлак итүче кулына Алла булып түгел, ә кеше булып эләккәндә мин Алла дип әйтерсеңме икән үзеңнең үтерүшең алдында? Шит халыклар кулыннан сүннәтсезләр үлеме белән үләчәксең син. Чөнки моны мин әйттем. Бу Хуҗа Раббы сүзе. Миңа тагын Раббы сүзе килеп иреште. Эй әдәм оғлы, Сур патшасы турында кайгы җыры җырла. Һәм Хуҗа Раббы булай дип әйтә диген. Син камиллек үрнәге, зирәклек белән тулгансың һәм тиңсез гүзәлсең. Син гадәндә Аллаһы бакчасында идең. Киемнәрең төрле асыл ташлар, кызыл якут, тапаз, зүбәрҗәт, хризалит, ахак, яшма, зәңгәр якут, фирәзә вә бирил белән бизәлгән иде. Бу асыл ташларның кыса вә киергеләре алтыннан оста итеп эшләнгән. Син яратылган көндә алар әзерләп куелган иде. Син канатлары җәйелгән кирубим, мин сине сакчы итеп билгеләдем. Син Алланың изге тавында идең. Утлы ташлар арасында йөрдең. Яратылган көнеңнән алып, гаделсез эшләрең фаш ителгәнгә кадәр үз юлларыңда кимчелексез идең. Сәүдән киңәйгән саен, син бәгырсезләнә бардың, син гынах кылдың, һәм мин сине Аллаһы тавыннан бәреп төшердем. Сине, сакшы кирубимны, утлы ташлар арасыннан кудым. Матурлыгың аркасында йөрәгең масайды, дан сөюең зирәклегеңә зыян китерде. Шуның өчен мин сине җиргә төшердем. Патшалар алдында сине хурлыкка калдырдым. Алдашып сәүдә итүең белән күп җинаятьләр кылып, син изге урыннарыңны нәҗисләдең. Мин синнән ут чыгарып, шул ут сине ашады. Барлык халыкларның күз алдында көлгә әйләндердем мин сине. Сине белгән халыклар моны күреп гаҗәпкә калды. Синең азагың дәһшәтле булды. Син мәңгегә юкка чыктың. Миңа Раббы сүзе килеп иреште. И әдәм оғылы, йөзің белән Сидунға бұрылып пиғамбәрлік ит. Хуҗа Раббы былай деп әйтә диген. И Сидун, мин сиңа каршы чығам. Минем исем синдә данға күмләшәк. Сиңа хүкем ойыштырғаш, һәм синдә үземнең изгелегімні күрсәткәш, минем Раббы икәнемне белерләр. Мин сиңа үләт шире җибәрәчәкмен. Урамнарыңда қан қуяшақмын. Төрлі яқтан килгән қылыштан күплерінің жаны қиылашақ. Шуннан минем Раббы икәнемне белерсең. Исраил халкының үз җиренә кайтуы. Моннан ары Исраил халкының инедәй ичлы тикән, җәрәхәт ясаучы күгән куагы кебек, аны күрә алмаучы күршеләре булмаячак. Шунда минем Хуҗа Раббы икәнемне беләчәкләр. Хуҗа Раббы булай дип әйтә. Исраил халкын бүтән халыклар арасыннан алып бергә җыгыш, мин халыклар күз алдында үземнең изгелегемне күрсәтермен. Һәм алар мин үземнең кулым Якубка биргән җирдә яшәячәкләр. Алар анда хауф хәтәрсез яшәячәк. Йортлар салачак, йөзем агачлары утыртачак, тынычлыкта яшәячәк. Чөнки аларга явызлык теләүче барлык халыкларны мин хөкем итәчәкмен. Шунда минем Раббы үз аллалары икәнемне беләчәкләр.